Kaixo lagunok, arratsaldeon da ongi etorri Baskistanera. Gaurko gure saioan, lehenengo ordubetean, gure betiko monografikoa egingo dugu. Gaurkoan, Grammy 2006an, jadenik Grammy saria irabazi duen diska batekin, World Music diskarik onenari mandako saria, eta gainera BBC, Britaniar irratiko hirugarren katean ematen diren sarietan ere nominatua dugun diska bat, beraz Afrikako aurtengo diskarik onenetako bat 2005an argitaratua berez, baina 2006an ematen diren sarietan noski agertzen dena. Ez da baizik eta Ali Farkature eta Dumtumani Diabatek egindako In the Heart of the Moon izenekoa. Ali Farkature gitarra joleak eta Dumtumani Diabate kora edo arpa jole afrikarrek, bilek afrikarrak egindako diska ederra. Berari helduko diogu, diskari berari, eta hauxe duzue DB.
Seka wulini yoreina
dabate
nege min kanyi ya famude kamina amani amani siala de
dabate
wula nege
Thank you.
Diskan bertan hartzen dire Alifarkaturen eta Tumani Diabaten hitzak eta zenbait pasarte irakurriko ditugu beraiek nor baino hobeto beraiek baino diskaren zergatiak eta txulinguruak esplikatzeko. Alifarkaturek dio, Tumani nere eskuetan jaiotako ume bat zen, umetatik ezagutzen dut Tumani eta askotan lan egin dut bere aitarekin, Sidiki Diabate. Honek lan eskerga egin du Ginea eta Mali arteko musika tradizionala zabaltzen. Gaur egun artista moduan ezagutzen dut Tumani eta nik miresten dudan norbait da eta miresten jarraituko dudana. Badakit Tumanik fedea duela. Maliar musikaren giltza berak du eta 10 milioi maliar artista bere itzalpean bizi dira. Txungo dugun urrengo kanta doinua Kala du izena. Thank you. Eli Farkaturek dio, ni jarma naiz, nekazaria. Eta Tumani, diabete griota, hau da musikari ibiltarien kofradietakoa. Ni iparraldeko Songra Peul kulturakoa naiz, eta bera hegoaldeko Mande herrikoa. Arraroa da tradizio ezberdinetako musikariek bat egitea guk bezala. Baina bada zerbait elkartzen gaituena, eta horiek dira artea eta kultura, mugarik ez dutenak. Biok helburu berberarekin egiten dugu lan. ikusi genuen Mamadu Butikia. Alifar Katurek dio, ez dut behar Tumanirekin, Tumani diabaterekin, kora jolearekin errepikapenak egin behar, ez ditut egin behar, ez dut inoiz prestatzen musikaz ari garenean. Inspirazioa nigana etorriko da mementu egokian. Badakit zertan ari naizen, badakit zer nahi dudan. Musika nere gorputz fabrikaren zati bat da eta nere espiritua hazi egiten du. Benetan esan da, musikak nere bihotzeko egarria esatzen du. Nere oparia da, ezagutzaren oparia. Gauza bera da Tumanirentzako, Afrikar kulturako gertakari bat da. Kora Tumanirekin jaio da. Ez dago gure arteko kompetentziarik, ez aserrerik, ez jeloskortasunik. Ezin zara jeloskorregon jainkoaz eta berak emandakoaz. Eta bere instrumentuarekin Tumanik nahi duena egin dezake. Ez genuen errepertorioari buruz hitz egin. Ez genuen aurretik plana egin beharrik ere. Ez genuen improvisatu, hala ere. Normala da nik materiala ezagutzea. Lehenik bere aitak hitz egin zidan honi buruz. Badakit Tumanik ezagutzen duela errepertorioa noski. Neretzako Afrikar kultura hau nere bizitza oiala, nere inspirazioa eta adimena osatzen duen zati bat da. Grabaketa hau denok partekatzen dugun berezko nahi bat da. Txungo dugun urrengo doinua Monsieur Lemaire de Niafunke izenekoa, hau da Niafunke herriko alkatea, eta inzuzen ere Alifar Kature Niafunke bere herriko alkatea delako hortik datorkio izenburua. hause genuen markatu Monse Messier Lemaire denia funke tumani diabaten komposaketa bat alifarkaturek dio badira kantak artistikoki oso emankor izan ziren garaietara eramaten gaituztenak diska honetan, diska honi buruzari gara noski. 50 eta 60 hamarkadak garai bat kolonizazioaren amaieraren eta independentziaren hasieraren artean. Oso garai garrantzitsua. Eta oso harronago haietaz, diska hau eginda gure ezagutza belaunaldi berriei zabaltzeko. Denbora haiek berriro ere berpizteko eta garai horien esanaia eta izan genituen aukerak erakusteko. Thank you. Ali Farkaturek dio, zerbait badakizu, baldin badakizu eta ez, baduzu, partekatu nahi, noski zeken batzara. Norbaiten gandik zatoz eta norbait etorriko da zugandik. Ezin dezakezu itsasoa osorik ikasi bihotzetik. Ez, horregatik jainkoak sortu zituen olatuak, ibaietan eta itsasoan. Batzuk badoaz eta besteak badatoz. Keita Fodibarekin egin nuen topo 1956an musika hau jotzen ari zenean, eta bere izan zen nire inspirazioa, gitarra hartzera bultzatu ninduena. Mundu guztiak behar du parte hartu, gure kultura osasuntsu dagoela ziurtatzeko, gure ondarea gordetzen laguntzeko. Eta gaur egun Malin, Bamakon, oso horrari gara hirugarren munduan ematen den lapurretaren aurka, eta uste dut arrakasta izango dugula. Eta jarraituko dugu entzuten ari gara Ali Farka Ture eta Tumanity baten In the Heart of the Moon diska 2005an grabatua. Bertan diskan gonbidatu bereziak agertzen zaizkigu ere. Ray Cooder du adibidez pianoan eta gitarratan zenbait kortetan. Seku Kante dugu basuan, baita ere zenbaitetan. Orlando Cachaito López basuan, kubatarra. Joaquin Cooder, Ray Cooderren semea perkusiotan. Olalekan Babalola perkusiotan eta James Thompson shakerrean. World Circuiten produkzio bat dugu, Nick Gorlek egindako ekoizpena eta Jerry Boysek grabatuak. Ali Farka Ture eta Tumani Diabate grabaketa egin zen Hotel Mande hotelean, Mande izeneko hotelean, eta 2005an Malim Bamakon ibaiaren ertzean, eta 2006an jadanik lortua du Grammy sari bat eta gainera BBC hiru diskarik onenaren nominazioa ere jasoa du. Entzungo dugun urrengo doinua Ali Aigabani, Ali Farka Turen konposaketa bat.
Damn.
Eta Alifarkaturen hitzak entzun da, ba, Tumani Diabate kora jolearen hitzak ere entzungo ditugu bere refleksioak burutapenak diskaren inguruan. Berak dio, Tumani Diabatek dio Alifarkatureri buruz entzun nuen lehen aldia, Mali irratian bere musika entzun nuenean izan zen, ume bat nintzela. Son musika arraroa zen niretzako, baina ederra. Bera musikari handienetako bat da. Inorez du egiten alik egiten duena, berezia da. Desertuko lehoia da, iparraldeko Niafunke herriko lehoia, eta oso pozik nago berarekin bat egin izanaz. Eta arro, berarekin jotzeko eta gure musika estiloak nahasteko kapaz izateaz. Jendea harritu egingo da, Ali entzuten dutenean, mandin musika jotzen. Hau da, grioten musika jotzen bere gitarrarekin, ze bera famatua da blusa jotzen. Bera Maliko blusaren profeta dugu. Denak geratu ginen oso harriturik, Alik musika estilo honekin lotura bat duela ikustean. Tumani Diabateren hitzekin jarraituz, berak dio dena gertatu zen Mande izeneko hoteleko Niger ibaiari begira zegoen gela batean, bertan eraikitako estudioan. Ali abiadura handiz iritsi zen bere Mercedesean, aparkatu, hotelera sartu eta bere gitarra hartu zuen. Aliri esan zion, Tumanik esan zion Aliri, entxeiatu behar dugu. Berak esan zuen, ez Tumani, saiatuko gara lan egiten modu naturalean, ez da arazorik izango. Bere gitarra hartu zuen, nik bere kora nuen. Jerrik mikrofono guztiak ipini zituen, lanerako prest, nota batzu jo genituen, tono bat aukeratu eta aurrera. Minutu pare batez egin genuen eta esan, ondo Jerri, aurrera, eta egina zegoen, hortik aurrera, dana grabaketa izan zen. Eta zer nolako grabaketa, Grammy sari bat irabazteko eta BBC sarietan nominatu izateko, hola grabatzen baldin badira, ba hori izango da, entsaiurik ez egitea, hori da modua, holako diskak egiteko, eta noski Ali Farkature eta Tumani Diabateren abilezia izatea. Gure lehenengo ordu bete amaituko dugu, eta segituan jarraituko dugu, ba beste hainbat musikekin, orain arte lagunako.